Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ujedinjene nacije su 2015. proglasile godinom zemljišta. Prethodne su bile posvećene malim gazdinstvima i farmama i zadrugama. Međutim, ni jedna od tih tema kod nas nije izazvala ni naročito pažnju, a još manje konkretne rezultate. Da li bismo mogli da imamo nacionalnu zadrugu? I vratimo oljušteni, a istorijski vrlo živ sjaj za drugarstvo. Hoće li političari umeti da iskoriste istraživanja i savete o stvaranju sopstvenih uslova pod kojima bi mogla da se prodaje zemlja strancima? Tri četvrtine gradova i opština u Srbiji potpisalo je deklaraciju protiv genetički modifikovanih organizama. Može li to išta da znači ako političari reše drugačije? Gost emisije je agroekonomista, profesor na Poljoprivrednom fakultetu, dr. Miladin Ševarlić. Predstavnici zaštićenih dobara iz Zapadne Srbije i organizacije civilnog društva koje se bave ekologijom na skupu održanom na Tari govorili su o potrebi za zakonskim mehanizmima kojima bi njihova saradnja bila uobličena. Ekološke organizacije mogu da pomognu na terenu i treba im dati veću moć. Istovremeno, polje praćenja stanja u zaštićenim područjima treba proširiti sa pukog evidentiranja posledica na područje pravnog sankcionisanja uzročnika. Čućete Duška Stakovića iz organizacije Logosfera iz Bajine Bašte. Osobe sa invaliditetom u zemljama Evrope imaju potpuno iste uslove za život, rad i bavljenje sportom kao i osobe koje to nisu. U Srbiji počinje više da se radi u toj oblasti. Jedan od lidera na Balkanu je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nišu. Poznat po holističkom pristupu adaptivnog fizičkog vežbanja, profesor dr. Marko Aleksandrović, profesor ovog fakulteta, stekao je rejting svetskog stručnjaka. Sa njim je razgovarala Višnja Berelažić. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredne dva sata.
Da, da, da.
Eiffelova kula je postala nova ikona industrije obnovljive energije, pošto je američka kompanija u nju uklopila dve vetroturbine koje mogu da osiguraju oko 10.000 kilovata struje godišnje, što odgovara struji koju za to vreme potroši komercijalni deo prvog sprata na tornju. Turbine su skoro nečujne, a obojene su u boju tornja, pa ih je teško razlikovati od ostatka konstrukcije. Lokacija turbina na visini od 120 metara omogućava optimalno iskorišćavanje stalnih vetrova. Vertikalne osovinske turbine proizvode manje struje od klasičnih, ali baš su i dizajnirane za gradska područja u kojima su vetrovi manje predvidljivi i često menjaju smer. U okviru programa obnove Eiffelovog tornja ugrađena su i štedljiva LED svetla i solarni grejači, kao i postrojenja za iskorištavanje kišnice. Italijanski neurolog Sergio Canavero najavio je da će pokušati transplantaciju ljudske glave. Prva takva operacija urađena je još 70. godina prošlog veka na majmunu, koji je preživeo samo još 9 dana posle intervencije. Osim problema odbacivanja tako velikog organa, potrebno je rešiti i problem spajanja kičmene moždine. Majmun na kom je oprobana transplantacija glave nije mogao da se pomera, jer taj problem nije bio rešen. Kanavero je objavio svoj protokol spajanja koji uključuje skidanje tkiva oko vrata i povezivanje glavnih krvnih sudova pre nego što se prereže kičmena moždina. Nakon toga bi se glava premestila na telo donatora, a dva bi se kraja kičmene moždine, nalik na dva svežnja špageta, spojila uz pomoć polietilen glikola koji podstiče ćelijsku masnoću na spajanje. Nakon toga bi se zašili mišići i krvni sudovi, pa bi pacijent ležao u komi 3 ili 4 nedelje kako se ne bi pomerao, a implantirane elektrode bi pružale stimulaciju kičmene moždine, što bi trebalo da ojača nove veze među živcima. Ova operacija dogodit će se u sledeće 2 godine, tvrdi Canavero. Australijski glumac u okviru projekta razotkrivanja skrivenih šećera u takozvanoj zdravoj hrani dobio je više od 8 kg na težini jedući isključivo takve proizvode. Posle 2 meseca ishrane takozvanom nemasnom hranom poput jogurta, žitarica, muslija i sokova, lekari su rekli da je eksperiment doveo glumca u opasnost od bolesti masne jetre. U ishranu nisu bili uključeni uobičajeni krivci za unos prevelikih količina šećera poput gaziranih pića, čokolade ili sladoleda. Samo je činijom žitarica sa jogurtom i čašom soka uneo polovinu dnevnog unosa šećera. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje dnevno unos manje od 6 kašičica šećera, a istraživanje je pokazalo da odrasli Australijanci dnevno unesu oko 40 kašičica. Stupila na snagu uredba Evropske komisije o primjeni direktive o ekodizajnu, čiji je cilj smanjenje potrošnje električne energije u domaćinstvima. Nova pravila zabranjuju prodaju uređaja čija potrošnja prelazi utvrđene limite energetske efikasnosti. Komisija procenjuje da se poštovanjem direktive do 2020. može uštedeti ekvivalent potrošnje 2 miliona domaćinstava. U pripremi novih pravila učestvovali su i vodeći proizvođači aparata za domaćinstvo kao što su Bosch i Philips. Nova direktiva izazvala je i kritike da je reč o još jednom nepotrebnom administriranju evropske birokratije, a sličnih tonova bilo je i prošle godine kada je ograničena snaga usisivača. Konzumacija hrane bogate holesterolom, poput jaja, crvenog mesa i maslaca, ne predstavlja poseban rizik za zdravlje, zaključio je odbor američkih stručnjaka. Odbor za prehrambene smernice zaključuje da holesterol više nije na crnoj listi na kojoj je bio poslednjih 40 godina. Nutricionisti kažu da su upozorenja koja su bila na snazi o holesterolu dovela do toga da su se ljudi okrenuli hrani bogatoj ugljenim hidratima i šećerom, a to zapravo dovodi do brojnih upala, srčanih bolesti i gojaznosti. Problem su transmasti i rafinirana ulja. Srbija mora hitno sistemski da reši problem eolske erozije i počne da podiže vetrozaštitne pojaseve kako vetar ne bi i dalje ugrožavao na hiljade hektara oranica, kanala i akumulacija, a zimi i saobraćajnu infrastrukturu. Ocenjeno je u Skupštini Srbije na skupu o zaštiti od erozije. Prepreku za očuvanje postojećih i podizanje novih vetrozaštitnih pojaseva u Srbiji, kako je navedeno, predstavlja nekontrolisana i nelegalna seča stabala zbog prikupljanja ogreva, proširenja obradivog zemljišta i bespravna gradnja, ali i nejasna podela nadležnosti oko toga ko je zadužen za sadnju drveća u tim pojasevima, za finansiranje takvih projekata i njihovo održavanje. U Srbiji ove godine počinje izrada planova za primjenu Evropske direktive o velikim ložištima, čiji je cilj smanjenje zagađenja iz energetskih postrojenja. Reč je o direktivi kojom se ograničava zagađenje iz velikih pogona na sagorevanje sa izlazom toplote od najmanje 50 megavata, pre svega u pogledu emisija sumpor dioksida, azotnog oksida i prašine. Primjena direktive o industrijskim emisijama, koja je veoma stroga, odložena je do 2027. godine. U Srbiji će još dugo biti dominantna proizvodnja energije iz uglja lignita, koja nije najoptimalnija u zdravstvenom pogledu. Kina je zabranila uvoz proizvoda od slonovače, pošto je konstatovano da je zbog velike popularnosti tog materijala opstanak afričkih slonova u opasnosti. Kineske vlasti se nadaju da će zabranom afrički slonovi biti zaštićeni i da će u Kini biti smanjena potražnja za slonovačom. Kina je najveći svetski uvoznik krijumčarene slonovače. A vlasti u Mjanmaru pokušavaju da obnove saradnju ljudi i slatkovodnih delfina u ribolovu, praksi koja je nestala pošto je ta životinska vrsta dovedena na rub izumiranja. Ribari i Iravadi delfini nekada su zajedno lovili ribu u reci. Mi sada pokušavamo da oživimo tu praksu i ponudit ćemo pomoć ribarima u obližnjim selima, rekao je zamenik direktora Državnog zavoda za ribarenje. On je objasnio da su nekada ribari sa delfinima komunicirali tako što bi veslima udarali o vodu i o jednu stranu čamca, posle čega bi zajedno krenuli u ribolov. Delfini se sada boje ljudi. Vlasti nameravaju da pomognu ribarima u 4 sela duž 230 km duge zaštićene zone reke Iravadi. Ideja je da se ribari uvere da koriste alternativne metode ribarenja umesto električnih šokera. 8 je sati i 16 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Eko.
Estrelas nela sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Lembrando, c'est du rire, c'est du rire. C'est du rire.
Zaštićenih područja trebalo bi da imamo više, a ono što imamo trebalo bi da bude mnogo zaštićenije. Koliko u tome mogu da pomognu i ekološke nevladine organizacije, to je između ostalog bila tema skupa održanog na Tari u okviru treće komponente Sense 2 programa Dijalog i umrežavanje. Održana je edukativna radionica Razvoj inkluzivnog monitoringa u zaštićenim prirodnim područjima Zapadne Srbije. Ovoga jutra u emisiji Čekajući veter je Duško Staković iz organizacije Logosfera. Duško, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Kažite.
Pa zahvalio bih vam se što ste me pozvali u vašu emisiju da predstavimo našu organizaciju i to čime se mi bavimo i da ukratko predstavim neke, da kažem, ishode ovog sastanka na Tari 6. i 7. februara ove godine.
Vi imate dvostruku ulogu. I u organizaciji ste ekološkoj logosfera, a i radite u nacionalnom parku Tara, tako da imate uvide sa obe strane.
Da, upravo
što,
tako.
Što je važno i što... O čemu se govorilo na Tari? Doneti su neki zaključci koji su vrlo konkretni i pa, ako da. Bi se... oni sproveli u delo, verujem da bi bilo prvo dobro zaštićenim područjima, a onda i svima ostalima, onima koji u tome učestvuju.
Apsolutno tako. Pa ovako, što se mene tiče, ja sam prvo sam počeo radim u Nacionalnom parku Tara i onda tako sa kolegama, sa nekoliko kolega, došli smo na ideju da se priključimo jednoj organizaciji civilnog društva tu u Bajnoj Bašti, koja pretežno se bavi zaštitom životne sredine i tako kroz naše to angažovanje došli smo do donatora preko kog sprovodimo trenutno ovaj projekat, a isto tako smo sprovodili i Sense 1 program podrške i u principu na Tari je bilo reči, znači tu okupili smo dosta organizacija civilnog društva sa područja Zapadne Srbije, a pored tih organizacija okupili smo i upravljači zaštićenim područjima. Znači imali smo tu prisutne upravljače iz područja Ovčarsko-Kablarske klisure reke Uvac, u stvari klisure reke Trešnjice, onda specijalni prirodni rezervat Uvac i imali smo prisutne ljude iz Parka prirode Mokra Gora kao i upravljače znači iz Nacionalnog parka Tara i pripadnike službe nadzora Nacionalnog parka Tara. Tako da, znači i pored organizacije civilnog društva odazvali su nam se praktično svi upravljači zaštićenih prirodnih područja tu, znači u tom delu Zapadne Srbije. Tako da imali smo jedan veoma konstruktivan sastanak, radionica znači tokom koje smo imali niz prezentacija koje su odgovarale temi i koje su podstakle kasnije neku diskusiju tokom koje smo dobili ove neke zaključke.
Neki od zaključaka koji se tiču civilnog društva je da bi organizacije ekološke koje mogu da pomognu, trebalo da pomognu i da se to institucionalizuje. Dakle, one bi mogle da pomognu na terenu i trebalo bi da budu od strane, ne znam, političara na lokalnom nivou, od strane zajednice osnažene, da im se da negde veća moć.
Veća moć, upravo tako.
I da učestvuju i u donošenju odluka, ali i u radu na terenu.
Apsolutno. Pa ovako mi smo, na primjer, kroz to da kažemo, da prevedemo na narodski, cilj bi bio da, znači, da se oforme neke vrste saveta u okviru upravljača i u okviru skupština na lokalnom nivou, gde bi gdje bi se institucionalizovala takozvana zelena stolica. Znači, to je pripadno, to je prisustvo jednog izabranog člana, na primjer, organizacije civilnog društva, tim, na primjer, zasjedanjima nadzornog odbora. Znači, ako je tema, na primjer, ako je tema ta neka koja bi se doticala utjecaja na životnu sredinu, da se pozove pripadnici znači tih organizacija civilnog društva kojima je tema ekologija, da prisustvuju tu, da mogu, znači, kasnije možda da dobiju pravo davanja amandmana na te neke odluke, ali svakako za početak je prisustvo tim sednicama sasvim dovoljno, i gdje će oni imati pravo izlaganja i praktično da skrenu pažnju ako, na primjer, prilikom donošenja tih nekih odluka se neke očigledne stvari previde, da prosto skrenu pažnju na tako nešto.
Ukazano je na veliki značaj uspostavljanja saradnje koja bi bila mnogo bolja i mnogo sistematičnija između civilnih organizacija i javno preduzeća Srbija šume i preduzeća Vojvodina šume. Gde su oni tu? Jesu li došli možda predstavnici njihovi, jesu li bili pozvani? Jer oni se pojavljuju vrlo često u kao deo problema, oni su upravljači. Međutim, nema ih nešto, veliki je problem u Srbiji sa nelegalnom sečom šuma. Na većini tih hektara gazduju upravo ova dva preduzeća. Međutim, ljudi kažu da njih nema. Prosto ne oglašavaju se dovoljno, ne ponašaju se dovoljno kao da su gazde toga.
Da. Pa ovako, mi smo pozvali iz Srbija šume, pozvali smo njih, pošto su oni praktično najveći upravljač zaštićenim prirodnim područjima uopšte u Srbiji. I Srbija šume, sad nisam siguran za Vojvodina šume kolikom površinom oni gazuje, ali Srbija šume definitivno gazuje sa najvećom površinom. To je najviše zbog toga što oni gazduju najvećom površinom šuma u Srbiji. E sad, ovde u delu zapadne Srbije oni nemaju neku zastupljenost, znači u tom gazdovanju u zaštićenim prirodnim područjima, pa verovatno zbog toga nisu ostali potrebu da dođu. E sad, što se tiče bespravne seče, tu imamo jedan zakon o šumama koji praktično favorizuje, da kažemo, znači tu vrstu nelegalne radnje, jer proces sam od evidentiranja bespravne seče do krajnjeg, da kažemo, da neko snosi posljedice za to što je urađeno, je veoma dug i mukotrpan i često nema epilog adekvatan. Tako da možda tu treba isto, smo pominjali kroz ovu našu radionicu, da treba možda uprostiti te procedure kako bi se prosto lakše izveli pred lice pravde, na primjer, počinioci takvih nekih krivičnih dela.
I da postanu malo uplašeniji, dakle da ne budu toliko opušteni, jer ljudi koji su u zaštićenim područjima, sad govorimo o njima, dakle, ali to se dešava i pogotovo i u drugim delovima. Kad se dešava u zaštićenim područjima, onda može samo se zamisliti šta se radi u onim područjima koje nemaju to ispred svog imena da pripadaju zaštićenom području. Dakle, potpuno opušteno, kamioni dolaze, natovaruju drvnu građu, odlaze, niko ih ne dira, niko ih ništa ne pita. Dakle, kad se oseti da nisu više toliko opušteni, onda ćemo znati da je zakon počeo da se sprovodi. Pa eto, jedan od vaših zaključaka je i to da treba sa područja evidentiranja posledica treba prebaciti sve na područje pravnog sankcionisanja uzročnika i da se eliminiše šteta i da se umanji efekat štete od pritisaka na prirodnu sredinu.
Pa jeste, mi smo kroz prethodni program podrške Sense1 napravili jednu interaktivnu mapu preko koje je bilo moguće javiti prijaviti problem. Tako, znači, sad, na primjer, imamo ove mobilne telefone sa GPS uređajima i gdje možemo lako odrediti lokaciju našu konkretno na terenu, i sad to je tako zamišljeno bilo da se, znači, prilikom neke šetnje kroz prirodu, kroz zaštićeno prirodno dobro, u tom slučaju je bio samo nacionalni park Tara, tokom šetnje vidite, na primjer, ne znam, neku deponiju pored puta ili povređenu životinju u šumi ili nešto slično što bi moglo odgovarati akcidentnoj nekoj situaciji, prosto javiti to, znači memorisati tu lokaciju terena, na terenu, i javiti, na primjer, nama, i mi preko automatizma bismo slali to upravljaču. E sad, u ovoj priči kad smo pomenuli tu temu, svi su rekli, pa dobro, u redu je to evidentirati na terenu, primetiti neku lošu situaciju, ali treba biti efikasniji sa tog delovanja. Primećivanje na terenu treba biti efikasnije u otklanjanju tih stvari. Znači da se to ide u koren tih stvari, i onda tu je malo nezgodno što se toga tiče, jer i sama ta služba nadzora, i oni imaju, da kažem, pored tih ovlašćenja, imaju isto problem da sprovedu te neke stvari koje su često postaju politička tema, i onda ne može da se dođe do krajnjeg, da kažemo, i do krajnjeg počinioca, a i do rješavanja samog problema.
Jer kako ćete vi, Duško, da branite zaštićeno područje ako osjećate da prvo država to ne radi na pravi način? Zaštićena područja tamo gde ima reka su postala mesto za koje se tako izdaju dozvole za pravljenje malih ovih hidroelektrana, i to je tako postalo normalno kod nas u Srbiji. Nije mnogo napravljeno do sada, ali davane su dozvole, i u perspektivi ima nekih podataka da će se to raditi. Sad ja možda razmišljam potpuno laički, ali nešto mi ne ide, na primjer, u zaštićenom području da postoji hidroelektrana. Ne ide mi da se seče šuma, da se obavlja krivolov.
Da.
Ispravite me ako grešim, ne znam čemu bi trebalo da služi zaštićeno područje.
Pazite, to su neki uslovi koje, na primjer, za te stvari uslove propisuje Zavod za zaštitu prirode. E sad, postoje predviđene, znači, u određenim stepenima zaštite, postoje, znači, mogućnost građenja, na primjer, mini i mikro hidrocentrala. Ali, stvari, na primjer, šta se dešava, što smo imali primjer sa jednom koleginicom, što ona radi kao šumarski inspektor i što je imala na terenu problem. Dobio neka mini hidrocentrala, dobila je dozvolu za gradnju. E sad, problem je ta prateća infrastruktura. Znači, nije problem sam vodozahvat, nego problem je ta prateća infrastruktura. Znači, mora imati neka mašinska zgrada. E sad, za te potrebe oni krče šumu. Mislim, oni, na primjer, u tom konkretnom slučaju došli do krčenja šume. E sad, oni uporno tvrde da na tom mjestu nije šuma, znači da nema, da nije došlo do čiste seče, a u stvari jest. E sad, to je više neko pitanje, to je od slučaja do slučaja. Znači, to je po meni moguće raditi, ali uz jednu strogu i doslednu kontrolu da se sprovode takve akcije, jer mi imamo taj hidroenergetski potencijal visok, znači samo to bi možda trebalo biti smješteno na mestima, odnosno da se prave te studije utjecaja na životnu sredinu.
I da prestanu da se prepisuju copy-paste, nego da taj neko ko radi ide izađe na teren.
Jes, to su copy-paste varijante gdje možemo vidjeti, ne znam, saglasnost plemenskih starešina, i onda možemo vidjeti da je to, ne znam, dole uzeto primjer iz Južne Amerike ili iz Afrike, na primjer, tih nekih studijevca na životnu sredinu. E sad, mislim da bi to trebalo konkretnije raditi i kontrolisati te studije utjecaja, Što se tiče, na primjer, seče šume, ja sam šumar po pozivu i sad ne mogu reći da to nije dobra stvar. Za šumu sve zavisi od stepena zaštite, znači u prvom stepenu zaštite nije dozvoljena bilo kakva seča. E sad već u drugom i trećem stepenu zaštite dozvoljena je planska seča. Znači govorimo o planskoj seči koja je proračunata na osnovu toga koliko šuma prirašćuje, da li je bezbedno, znači kakav je utjecaj na održivost tog ekosistema. To je po meni sasvim u redu jer se šuma čisti, prvo se sprovodi ta sanitarna seča, čiste se obonova i suva stabla i ostaje zdrava šuma na tom mjestu koja znači održava taj ekosistem trajno. Tako da sve je to moguće, ali znači ta bespravna seča je obično čista seča, to se ulazi na mah, praktično rešava se za dva dana, na primjer poseče se određena površina i tu je utjecaj na životnu sredinu, taj nepovoljan utjecaj je veoma visok jer se obešumi se to mjesto, praktično odatle voda samo sklizne, povuče, na primjer, sav taj šušanj povuče u potok i onda imamo ovo što smo imali prošlog proleća, a kako nam govore meteorolozi, imat ćemo možda i ovog proleća, ove poplave i ove nezgode.
Duško, vi ste ove konkretne predloge i zaključke sa skupa uputili raznim institucijama koje imaju na neki način vezu sa ovom temom, dakle od ministarstva nadležnog, pa preko
Zavoda
za zaštitu prirode i ostalih institucija. Pa očekujete neke odgovore, nešto konkretno da se krene?
Pa, u principu, ja mislim da ovo nije jedina inicijativa ovog tipa. Mislim da bi bilo dobro, pošto ovdje je bilo okupljeno nekih, ne znam, možda 20 organizacija civilnog društva, mislim, ne bi bilo loše da mi napravimo neki vid saglasnosti, da mi nastupimo kao konzorcijum u guranju ove ideje i guranju ovih predloga. Tako da očekujemo svakako neku vrstu odgovora.
Duško, hvala vam mnogo. Pratit ćemo ono što u narednom periodu budete radili.
Hvala vam, Aleksandar, još jednom na pozivu i prijatno svim slušalacima na Radio Beograd.
Bio Duško Staković iz organizacije Logosfera iz Bajine Bašte.
your bed, out your head, and out of your life. But there be something left
Osobe sa invaliditetom u zemljama Evrope imaju potpuno iste uslove za život, rad i bavljenje sportom kao i osobe koje to nisu. Naše priključivanje Evropskoj uniji otvorit će i ovo značajno poglavlje. Međutim, i u našoj zemlji se već sada mnogo radi u toj oblasti. Jedan od lidera na Balkanu je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nišu. Poznat po holističkom pristupu adaptivnog fizičkog vežbanja, profesor dr. Marko Aleksandrović, profesor ovog fakulteta, stekao je rejting svetskog stručnjaka u ovoj oblasti. Sa njim je razgovarala Višnja Berlažić.
Da bi jedan fakultet bio sa rejtingom, kao što naravno Niš želi da ima svoj fakultet za sport i fizičko vaspitanje, potrebno je da se bavi zdravim životom, da se bavi predmetima koji govore o tom zdravom životu, ali da se bavi onim što jeste naš život, ali što je vrlo često na marginama. A to je invaliditet, osobe sa invaliditetom, o kojima se vi zaista bavite.
Tako je. Ponosni smo da smo članovi Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja na Univerzitetu u Nišu, u jednoj instituciji koja ima mnogo predmeta koje se bavi fizičkim aktivnostima osoba sa invaliditetom. Tačnije, ukupno 7 predmeta, 2 na osnovnim akademskim, 2 na osnovnim strukovnim, 2 na master akademskim i 1 na doktorskim akademskim studijama. Malo šira formulacija termina za osobe sa invaliditetom bila bi specijalna populacija, a oblast fizičkih aktivnosti koje se bavi njima je adaptivno fizičko vežbanje. Zašto adaptivno fizičko vežbanje? Zato što se na taj njihov, ajde da kažemo, uslovno rečeno, hendikep mora da se prilagodi ne samo doziranje fizičke aktivnosti, ne obim, ne intenzitet, već i da se drugačija instrukcija sprovodi, da se drugačiji pristup objektu gde se vrši fizička aktivnost odradi, a isto tako i rekviziti moraju da budu drugačiji, adaptirani za te vrste specijalnih populacija.
Vi ste boravili u inostranstvu, upoznali ste se sa kolegama koji se time bave godinama, koji imaju svoj veliki rejting u svetu. Vi ste im se, naravno, svojim iskustvima i svojim radom približili. Dakle, šta je to što se u svetu radi, a šta se radi kod nas i da li smo mi na neki način blizu njih?
Pa da je ovo pitanje postavljeno pre 6 godina, rekli bi da smo udaljeni nekoliko svetlosnih godina u odnosu na njih. Međutim, zahvaljujući njihovoj dobrovolji, želji da nam pomognu i naše želje da učimo, taj jaz između prakse i nauke se velikom brzinom smanjuje. U prilog toj činjenici je i da je 4 naših studenata, svršenih studenta osnovnih akademskih studija, dobio stipendije, najprestižniju stipendiju Erasmus Mundus Master za adaptiranu fizičku aktivnost koje se sprovode u Luvenu, Limeriku, Irskoj, Oslu, Norveškoj i u Olomucu u Češkoj. Stipendija iznosi 50.000 evra i od 2011. godine isključivo su naši studenti išli tamo. Zahvaljujući našim studentima mi smo dobijali najnovije informacije šta se to dešava u praksi teoriji adaptivnog fizičkog vežbanja i maksimalno smo to koristili. Takođe, mnogi veliki svetski autoriteti su dolazili na naš fakultet, držali predavanja, držali praktičnu nastavu, držali seminare i možemo sa ponosom da kažemo da je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitetu Nišu liderska institucija za adaptivno fizičko vežbanje u regionu, a Niš kao lokalna samouprava liderska institucija, odnosno liderska lokalna samouprava u adaptivnom plivanju, odnosno plivanju osoba sa invaliditetom.
Vi ste, profesore, otišli, što bi se reklo, i dalje od nauke. Dakle, radite konkretno sa ljudima koji su sa invaliditetom. Pokušali ste čak i sa njihovim gostovanjima pred studentima da svojim budućim kolegama, dakle studentima, objasnite da ljudi sa invaliditetom žive sasvim normalno, da nisu opterećeni time što imaju i kakvi su. Oni su potpuno ravnopravni sa svima onima koji žele da zdravo žive i da postignu neki rezultat.
Upravo tako. Smatram da je veći problem u glavama osoba koje nemaju invaliditet nego u samim osobama sa invaliditetom. I smatram takođe da su naši studenti ti prednjaci da tu svest promene. Uvek su se velike promene dešavale na fakultetima. Mladi ljudi su inicijatori tih promena i jedini imaju pravu onu prirodnu biološku energiju da te stvari i promene. Isti je slučaj i u pristupu osobama sa invaliditetom. Glavna stvar na našem fakultetu nije da ih obučavamo kako da obučavaju osobe sa invaliditetom, već pre svega da promene svest. Posle jednog semestra naši studenti promene svest, promene razmišljenje, potpuno prihvate osobe sa invaliditetom kako jesu, da osobe sa invaliditetom mogu normalno da se bave sportom, normalno da žive, možda zbog nekih, pre svega, fizičkih nedostataka, način zadovoljavanja potreba je drugačiji, ali samo uz prilagođenu fizičku aktivnost oni mogu da bez problema bave se sportom i da ostvaraju neke rezultate. Evo imamo priliku da najfrekventnije kod nas gostuje Nemanja Tadić, naš najbolji paralimpijski plivač i mogu da kažem da samo studenti koji su aktivni plivači su brže od njega, svi ostali nisu.
Da kažemo da ste vi radili sa njim, to je vaš veliki uspeh. I kada ste malo čas spomenuli da treba raditi sa osobama sa invaliditetom, da li će se u nekoj budućnosti stvoriti uslovi da školujete osobe sa invaliditetom koje će raditi sa onima koji su takođe sa invaliditetom?
U svetu već postoje primeri dobre prakse, pre svega u Belgiji i Sloveniji, za koje sigurno znamo, ili u Turskoj, gde su vrhunski paralimpijski sportisti završili Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i čak ostajali na fakultetu. Imam jedan primjer iz Australije, gde je olimpijski šampion iz 2000. godine, Brandon Burkett, osvojio zlatnu medalju na 50 crawl i sada je postao na Univerzitetu Queensland profesor plivanja. Ja sam delio kancelariju na Univerzitetu Luvenu sa Jonasom Martinsom, koji je dvostruki paraolimpijac i koji je evo sad pred doktoratom i preuzet će katedru za plivanje. Znači, ti primjeri postoje. Ja sam siguran da će da u našoj zemlji, pored osnovnih akademskih i trenerskih studija, da i osnovne akademske studije budu otvorene za osobe s invaliditetom i da samim tim imamo potpunu jednakost za sve, da i osobe s invaliditetom imaju pravo da studiraju normalno uz neke prilagođene norme.
Kako vaši studenti reaguju na vaš predmet, na ono što želite, a to je da se osobe sa invaliditetom izjednače sa onima koje to nisu?
Pa u prvom trenutku se šokiraju, što mene ne čudi, jer se gotovo ne susreću sa osobama sa invaliditetom ili kad se susretnu, verovatno kao i svi, pa i na kraju krajeva kao i ja pre nego što sam ušao u ovaj posao, okreću glavu na ulici, ako vide osobu sa invaliditetom na televiziji, promene program, ako čuju na radiju da se neka osoba sa invaliditetom gostuje, verovatno i promene kanal, puste nešto drugo. Prvo vreme se šokiraju, a posle toga jednostavno to prihvate, pa čak i neki to definišu kao svoj budući poziv. Opet se vraćam na ono, glavna stvar je da mi njima promenimo svest. Ako promenimo svest, lako će oni da rade sa osobom s invaliditetom. Smatram da to nije human posao, to je posao kao i svaki drugi i tako treba da se to posmatra. Zašto je humano raditi sa osobom s invaliditetom, a recimo nije humano raditi sa vrhunskim sportistom? Jedno i drugo je jedan običan posao.
Malo čas ste pomenuli Tursku, imate dobru saradnju sa njima?
Da, mogu da kažem da imam izvanrednu saradnju sa njima, opet zahvaljujući Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitetu u Nišu, koje je zajedno sa Paralimpijskom komitetom Srbije i Plivačkim savezom Srbije i Asocijacijom adaptivnog plivanja Srbije sa sedištem u Nišu, organizovao jedan seminar koji je već postao tradicionalan. 2013. godine su dvojice turskih studenta na Nacionalnoj sportskoj akademiji u Sofiji, dvojice doktoranata, došli u delegaciji Nacionalne sportske akademije u Sofiji. Jako im se dopao naš seminar, znači tada su gostovali prvaci paralimpijske svetske struke iz Hrvatske, sa Islanda, Amerike i Belgije. I oni su želili da to prebace kod njih. Oni imaju sjajne uslove, imaju dobre plivače, čak bolje od naših, ali jednostavno potrebna im je neka sistematizacija, potrebna im je bolja međunarodna saradnja i mi smo dogovorili saradnju i to sjajno funkcioniše. Tako da smo saradnju doveli do toga da možemo praktično bilo kada da odemo u Istanbul i da ostanemo koliko god želimo i to potpuno besplatno. Ja mislim da je u ovom trenutku to jedan veliki, veliki korak za pre svega paralimpijske plivanje u Srbiji. Mislim da će u drugom paralimpijskom ciklusu između Rija i Tokija da naglo poraste broj dobrih paralimpijskih plivača.
Profesore, hvala na razgovoru.
Hvala najlepše.
Encore une fois tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. L'attente sur les lèvres, mais je viens comme là. Dis pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous présente, le présent, le moment est maintenant. Ooh.
nema od čega da živiš, brate mili. Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. A šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kad ti čuti.
Četiri sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Deveti sati i šest minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Meni je veliko zadovoljstvo što je ovog jutra sa nama profesor dr. Miladin Ševarlić, profesor poljoprivrednog fakulteta, agroekonomista. A u penziji ste, ali ne deluje najmanje da ste u penziji. Ako ne držite predavanja studentima, radite mnogo i malo pre kad smo razgovarali, rekli ste da i dalje primate više od 200 mailova dnevno. Pretpostavljam da tu ima i od mladih ljudi i mnogo se od vas očekuje. Mnogi koji razmišljaju, koji žele da stvari budu mnogo drugačije nego što su sada, očekuju od vas da možete nešto da uradite, jer za razliku od mnogih stručnjaka vi ne ćutite.
Hvala vam na pozivu i čestitam za sve informacije koje javnost dobija posredstvom vaše cenjene emisije. Mislim da značajno doprinosite ekološkom obrazovanju i širenju informacija koje su značaja za život ljudi. Dakle, ja sam sticajem okolnosti vezan uvek za mlade bio, jer celu karijeru sam proveo sa studentima, a i danas radim na privatnom fakultetu takođe sa studentima, tako da to nije problem bez obzira što sam penzionisan na poljoprivrednom fakultetu. Osim toga, ja kao predsednik Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije imam u članstvu Saveza preko 1200 nezaposlenih agronoma, od oko 3500 nezaposlenih agronoma. Tako da je Srbija jedna od specifičnih država, ako tako možemo reći, u svetu, jer ima 2 ili 2,5 puta više nezaposlenih agronoma nego zaposlenih, pri čemu ovih oko 1500 zaposlenih nisu svi zaposleni u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, neko zaposleni u administraciji, na neagrarnim poslovima, u drugim firmama i tako dalje, imaju svoj neki biznis koji nema veze sa poljoprivredom i tako dalje i tako dalje. Tako da, a na drugoj strani mi praktično predstavljamo zemlju sa najmanje poljoprivrednih savetodavaca u odnosu na zemljišnu površinu, na broj grla stoke i u odnosu na broj poljoprivrednih gazdinstava, jer imamo oko 630.000 gazdinstava.
Ovu godinu je organizacija Ujedinjenih nacija proglasila godinom zemljišta. Prošla godina je bila godina
porodične poljoprivrede.
Porodične poljoprivrede, odnosno farmi, 2012. je bila godina za drugarstvo. To bi se reklo da su top teme za Srbiju. Ono o čemu mi treba da razmišljamo, što treba da razvijamo, na čemu treba da radimo, jer uvek ćete u nekim nezvaničnim razgovorima među ljudima koji su i laici čuti da smo mi zemlja sa odličnim poljoprivrednim potencijalom. Međutim, ove teme prolaze neprimećeno od strane struktura, političke elite i raznih tako institucija. Zašto je to tako? Odnosno, prvo, ja iz onoga što sam do sada čula od vas, znam da i vi verujete u potencijal Srbije. Ali zašto mi o tom potencijalu samo pričamo već decenijama, a sve se radi da bi se to uništilo? Dakle, sve smo dalje od nekog početka.
Na Penn State-u, kad sam razgovarao sa kolegom Jim Dunnom i pitao ga kako najjednostavnije objašnjava studentima šta je agrobiznis, on je, da parafraziram, otprilike rekao ovako: to je ono što mi je 100 puta palo na pamet pre nego što sam video da moj komšija počinje da zgrće pare na tome. Dakle, ideje jesu značajne, ali ideje koje se ne realizuju ne vrede ničemu. Prema tome, i kad se radi o našim potencijalima, svim našim političarima puna su usta potencijala, ali kad treba nešto realizovati, onda dolazimo do ključnog problema. Ne može se nešto iz ničega stvoriti. Dakle, mi imamo situaciju da i pored toga što je donet zakon o subvencijama, odnosno posticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, i u kome je propisano da 5% državnog budžeta ide u agrarni budžet, mi danas drugu godinu zaredom od kada važi taj zakon se ne primenjuje i ostaje mrtvo slovo na papiru, a hoćemo da unapredimo razvoj. Nasuprot nas, sve zemlje koje su bile u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, one su nastojale da povećavaju učešće agrarnog u ukupnom budžetu, da bi podizale konkurentnost sopstvene poljoprivrede i ne bi se desilo ovo što se dešava kod nas. Mi smo za poslednjih 10 godina, između dva popisa 2002. i 2012. godine, izgubili pre oko 150.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. To je 20% od ukupnog broja porodičnih gazdinstava koji smo imali 2002. godine. tako veliki broj i tako brza dinamika smanjenja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava nije zabeležena u istoriji nijedne zemlje u svetu, čak ni u vreme velikih ratova, kako je to danas obično kaže, da ne koristimo termin prvi, drugi i tako dalje. Ili u situaciji velikih epidemija. Nikada takav egzodus. Postavlja se pitanje zašto posjednici napuštaju svoje posjede. Ja se sećam savjetovanja iz 1980. godine oživljavanju sela. Tada je ključna poruka bila da treba da povećamo natalitet u seoskim domaćinstvima da bi seoska gazdinstva i sela bila održiva. 35 godina kasnije mi ne govorimo o oživljavanju sela. Mi govorimo o revitalizaciji ruralnih područja. Inače, mi u Srbiji nemamo ni jedno selo zvanično. Iako ima 4539 seoskih naselja. Jer naš zakon o teritorijalnim jedinicama ne poznaje pojam ili termin selo. Poznaje samo termin gradska i ostala naselja. Ja često kažem, imamo program za gradska naselja i za ostala naselja. Ono za ostala, govorim, sastavljeno. Znači, to je ključni problem. Danas o čemu govorimo? Danas govorimo o revitalizaciji ruralnih područja i šta se smatra održivim selom? Ono u kome postoje stanovnici fizički sposobni da sahrane svoje starije susede, da država ne bi plaćala troškove sahrane po selima.
I to je to, nema dalje.
Ja mislim da sam time sve rekao. Do toga nas je dovela ovakva agrarna politika koja se decenijima sprovodi. A ja isto mislim da je intencija Europske unije da ne doživi više ono što je doživjela priključenjem Evropske deset država iz centralne i istočne Europe, pre svega Poljske, Bugarske i Rumunije, da im uđu sa tako velikim brojem porodičnih gazdinstava. Mi smo vidjeli egzodus i uništavanje seljačkih gazdinstava čak i u Hrvatskoj u periodu pripreme. Kod nas je to više nego očigledno. Znači, uništili smo zadrugarstvo. Bez zadrugarstva sitni seljački posjed ne može da bude konkurentan, jer oni pojedinačno predstavljaju relativno mali potencijal. I ono što je ključno, ne stvara se profit na njivi i u štali, odnosno relativno retko i relativno malo, a stvara se samo u druge dve faze procesa reprodukcije. U preradi, gde se dodaje vrednost, gde imamo dodatnu vrednost, i u prometu. Mi smo promet izgubili, uglavnom su ga preuzele strane firme, preradu u najvećem delu također strane firme, a profit koji oni ostvaruju ne ostavljaju u Srbiji, nego zbog propisa o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nose u svoje zemlje. Čak i ako je porez na profit u njihovim zemljama neoporezivo veći, ali oni razvijaju svoje zemlje, umjesto da taj profit ostaje ovdje.
Ali kako je moguće da to naše političke elite ne vide i ne shvataju? To se protivi zdravom razumu. Da li je stvarno moguće da
mali ja se sama ljudi... ne bih mogao nažalost složiti da mi imamo političku elitu. Za mene je politička elita onaj koji nacionalno promišlja odgovorno, a i drugo koji se drži morala u politici. Znači, nađete mi jednog političara koji nije obmanuo javnost sa svojim izjavama predizbornim u toku, čak i u toku mandata. Drugo, nađete mi jednu političku opciju u Srbiji unazad 15-20 godina koja nije ostupila svoj program, od svog programa samo zarad učešća i dobijanja parčeta vlasti.
Ja sam
i svak sa svakim se udružuje.
Izraz politička elita koristila malo ironično. Iskreno ne znam čemu političari služe. Sve više...
A drugo, mi imamo jedan anahron politički sistem koji je daleko od demokratskog sistema. Naime, mi imamo sistem partijski u kome partije posluju kao preduzeća. Predsjednik partije je vlasnik zlatne akcije, članovi glavnog odbora su mali akcionari, a članstvo je ide od izbora do izbora, čini dekor i tako dalje i gleda da pokupi neke mrvice sa stola. ne shvatajući razliku između prestola i stola. Ja to sada moram da kažem, često to na skupovima govorim. Razlika između prestola i stola je vrlo mala. Političari se bore da budu na prestolu, a narod bi hteo da ima mrvice sa stola. Svaki sto je sto, dok se na njega ne stave hleb i so. A kad se na sto stave hleb i so, svaki sto postaje presto.
Kako vi objašnjavate ovo odsustvo razuma kada je u pitanju prodaje zemljišta strancima? Dakle, ako razmišljamo laički i samo posmatramo šta se radi i šta se odlučuje, onda možemo da pretpostavimo da će za nekoliko godina čitava zemlja, što se tiče prirodnih resursa, dakle i zemljišta i voda, šuma, svega, biti prodata nekim strancima. I šta ćemo mi onda imati? Prosto meni ne ide u glavu kako neko može tako da razmišlja.
Ajde da vam navedem samo jedan primer. Trenutno završavam studiju o poljoprivrednom zemljištu u Srbiji na bazi rezultata popisa 2012. godine, koji je sproveo prvi potpuni popis posle 50 i više godina. Od 60. do 2012. godine nije bilo potpunog popisa poljoprivreda. Da me ćete misliti kako smo mi agrarnu politiku mogli da vodimo na bazi šac metoda, bez ikakvih podataka, praktično, osim procenjenih, koji značajno odstupaju od stvarnosti. To se pokazalo i popisom poljoprivrede 2012. I ja sam u uvodu napisao jednu činjenicu iz pedologije, nauke o poljoprivrednom zemljištu. Da bi se u prirodi stvorio jedan santimetar humusnog sloja, potrebno je 1000 godina, ako se stvara na krečnjačkoj podlozi koja je lakše razgradiva, do 25.000 godina ako se stvara na čvrstim stenama. To znači, ako hoćete se bavite poljoprivredom, trebali biste barem imati 10 santimetara tog orničnog sloja. Za 10 santimetara minimalno treba 10.000 godina ili u drugoj krajnosti 250.000 godina. Ko smo mi kao jedna generacija sa 60 ili 70 godina prosječnog životnog veka, žene su dugovečnije, da sebi dozvolimo da zemljište koje smo nismo nasledili od prethodne generacije, nego smo ga pozajmili od naredne generacije koje treba da dođu kod nas, rasprodamo bud zašto. Osim toga, prodaja prirodnih resursa je po našem ustavu strancima protivzakonita. Pogledajte šta je uradila vlada Orbana u Mađarskoj. Izmenili su član 20 Ustava Republike Mađarske i zabranili prodaju obradivog poljoprivrednog zemljišta strancima sa obrazloženjem da to zemljište mora ostati za porodična poljoprivredna gazdinstva i za razvoj obezbeđenje prehrambene sigurnosti mađarskog stanovništva. Jer sutra će neko kupiti 10% ili 20% ili 30% zemljišta u Srbiji i sve što proizvede ne možete mu zabraniti da on usmeri na tržišta koja njemu odgovaraju kao vlasniku zemljišta. Najzad, pošto kažu da oni neće odneti zemljište iz Srbije, to im je floskula sa kojom najčešće to obrazlažu, ja bih rekao sledeće. Ako je tako dobra privatizacija i prodaja prirodnih resursa strancima, zašto naši političari svoje stanove koje su dobili bud zašto ne prodaju strancima, pa onda od njih zakupe da rentiraju? Pa da vide malo kako izgleda to.
A zar mi nemamo...
I treće pitanje, suštinsko. Ako ova generacija, nemam nikakve političke implikacije, ali radi se o ovoj generaciji uopšte, nije sposobna da obezbedi sebi ekonomsku održivost, nego ima toliko enormnu zaduženost, kažu da je preko 70% od domaćeg proizvoda. Dakle, sa ovoliko resursa, kako će da obezbedi sebi održivost naredna generacija i naredne generacije bez tih resursa u njihovim rukama?
Ovo je ozbiljna stvar i već odavno je trebalo sprečiti a neke se, ljude koji su na vlasti.
A kad se radi, kad se radi konkretno o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, nažalost, to je jedinstven sporazum i tu mogu da kažem da osim slabosti naših političkih elita, kako ste ih vi nazvali, a i pod znakom navoda, u vreme kad su pregovarali to od Labusa pa preko Đelića do drugih, treba prigovoriti i Evropskoj uniji zašto se društveno neodgovorno ponašala prema Srbiji u procesu pregovora, jer takav uslov ni od kog drugog nije tražila. Dakle, ni jedna država nije dozvolila kupovinu poljoprivrednog zemljišta strancima pre nego što postane punopravna članica Evropske unije, a mnoge su tražile i zabranu prodaje za 7, 10 i sa produžetkom još 4 godine, recimo 12 godina u Poljskoj. U Mađarskoj je to bilo 7 godina, pa su produžili još na 4 godine, a onda su pre isteka 11. godine promenili ustav i zabranili. Znači, Mađarska kao punopravna članica Europske unije može da zabrani prodaju zemljišta strancima, a mi ne možemo. Ja sam potpuno svestan činjenice da je sada nemoguće promeniti odredbe sporazuma o stabilizaciji Srbije i pridruživanju Srbije Europskoj uniji u tom delu koji se odnosi na poljoprivredno zemljište, i zato apelujem na svo građanstvo u Srbiji da zdušno podrže studiju i predloge i studije koje je uradila grupa studenata master studija Pravnog fakulteta, koji su išli drugim pristupom, a to je da ispitaju i utvrde činjenično šta u zakonodavstvu pojedinih članica Evropske unije, kako je regulisano pitanje sticanja svojine na poljoprivrednom zemljištu. Dakle, mi ne moramo tražiti izmenu sporazuma, ali ono što je, to je nerealno očekivati i nemoguće sprovesti u ovom roku do 1. septembra 2017. godine sa 28 parlamenata, vlada parlamenata i na kraju Evropskim parlamentom, da sve to aminuje. Ja jedinu šansu vidim u onome što zavisi isključivo od nas, a to je da se promeni ili da se donese novi zakon o poljoprivrednom zemljištu. I da sve ovo što su mlade kolege sa Pravnog fakulteta našle da stoji u zakonodavstvu tih članica Evropske unije, ugradimo naš zakon. Ako iz Brisela kažu, čekajte, to ne može, izvinite, molim vas, kako ne može kod nas, a može kod vas. Po analogiji stvari, ne mogu nam to odbiti i to je jedini način da mi zaštitimo i da onemogućimo enormnu kupovinu poljoprivrednog zemljišta od stranaca ovde. Jer, pazite, mi smo sad u neravnopravnom ekonomskom položaju. Ja kao profesor univerziteta godišnje zarađujem koliko moj kolega za mjesec dana zaradi u Wageningenu u Holandiji. To znači da on godišnje može da kupi 12 puta više zemljišta za svoju zaradu nego što mogu ja. O kojoj fair konkurenciji mi govorimo? To nema fair konkurencije. Osim toga, razlika u ceni poljoprivrednog zemljišta kod nas i u Holandiji je 1 prema 5, 6, 7, 8 ili 10 ili više puta, zavisi od lokacije i namene zemljišta.
Da, Holanđani rade domaćinsku stvar. Dakle, oni su prvo uništili bili svoju zemlju, međutim potpuno su svesni toga šta su uradili.
Ja sam oduševljen sa dve stvari koje su prisutne u zemljama koje nisu članice Evropske unije, jesu evropske zemlje. I mislim da bi Srbija u mnogome trebala da se ugleda na njih. Svi će reći, lako je njima, oni su razvijeni i tako dalje, ili recimo Švajcarska nikad nije ratovala i tako dalje. A druga je Norveška. Dakle, u Norveškoj postoji poseban kult naroda i potrošača prema poljoprivredi. To sada u novije vreme počinju da razvijaju i Francuzi. Najnovije ankete ukazuju da 85% Francuza smatra da je poljoprivreda najznačajnija delatnost, iako nisu poljoprivrednici, ako u Francuskoj imate 5-6% poljoprivrednog stanovništva svega. Dakle, u Norveškoj postoji dan u godini kada svi oblače narodne nošnje i svi idu u svoja sela i tako dalje. To je praktično jedan održavanje nacionalnog identiteta. Šta smo mi uradili? Mi smo iz istorije izbrisali sve pre Sretenjskog ustava, kao da Srbija nije postojala pre Sretenjskog ustava. Drugo, Švajcarska. U Švajcarskoj postoji najbolji zadružni sistem u svetu. To je sistem Migrosa, koji ima oko 2 miliona članova. sa godišnjom članarinom od 10 švajcarskih franaka, kojim upravlja skupština od 111 članova i bord od 11 članova, sa 2 miliona članstva. Imaju 80 preduzeća sa oko 85.000 zaposlenih radnika, u kojima prerađuju poljoprivredne proizvode, i imaju 500-600 ili ne znam koliko hipermarketa širom Švajcarske u kojima to plasiraju. Imaju svoju banku, zatvoren sistem finansiranja. A Dinkić je kod nas uništio 2005. godine svo kreditno zadrugarstvo. A 12% štednih uloga u Americi danas je u štedno-kreditnim zadrugama. To niko ne kaže. A kod nas ne može. U Nemačkoj može državna banka, kod nas ne može. Zamislite samo, ako bismo mi za 700.000 zaposlenih u državnom sektoru propisali obavezu da ceo platni promet ide preko državne banke. Znate koliko tu slobodnih novčanih sredstava na dnevnom dnevno stoji na raspolaganju. Mnogi krediti nam ne bi bili potrebni. Mogli bismo sami da diktiramo kamatnu stopu i tako dalje i tako dalje. Ja sam nedavno predložio jednoj banci da razmisli o tome. Imamo 450.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Dakle, deo njih učestvuje u dobijanju subvencija po hektaru i po grlu. To je više nego izvesno da će dobiti za grla u slučaju gubitka grla. Ali tu može da se nađe na rešenje da se, osigura ta stoka kod zavoda za osiguranje, kompanija za osiguranje zavoda, i nemaju nikakav rizik u naplati toga. Samo da ljudi otvore namenske tekuće račune kod njih i da počnu avansno da im isplaćuju subvencije, pošto u prvim mesecima nema para u budžetu za te namene. Drugo, treba doneti račune, pošto uprava za agrarna plaćanja posluje po sistemu naknade dela troškova za kupljeni repromaterijal, a delimično onih 6.000 dinara po hektaru za poljoprivredno zemljište takođe isplaćuje. Znači, zašto ne bi banke pod nekom simboličnom kamatom samo da pokriju troškove? A banke danas imaju ogroman višak sredstava. Jer vi imate danas sistem modernog neokolonizma u svetu. U 19. i 20. veku, u prvoj polovini, kolonizam se širio putem ratova. I normalno da je stvarao gnev. Danas imate ekonomski kolonijalizam. I to sa parama, sa čak bez troškova štampanja novca ili kovanja, jer se samo dodaju virtuelne nule na računarima. I vi za nerealnu imovinu, nepostojeću, nerealan novac, kupujete realnu imovinu. I time stičete vlasništvo koje nijedan pravni sistem u svetu ne može oboriti. Poisto toga da imate država koje imaju preko 400% zaduženosti. Amerika ima blizu 300% i tako dalje. Mi smo na 70% i nešto.
A kad smo govorili o ovom
zašto onda mi ne bismo mogli štampati dinare umjesto da se zadužimo u inostranstvu i reći molim vas ove namenski za poljoprivredu kao što smo imali u periodu do deda Avrama. Jer deda Avram je na kraju priznao da je napravio strašnu grešku što je ukinuo primarnu emisiju za poljoprivredu. Jer to je jedino ulaganje koje izvesno donosi uz rizike klimatske i tako dalje. Ali to je relativno malo u odnosu na sumu koja se ulaže, jer imate obezbeđen povraćaj ulaganja.
A kad smo pomenuli ovo istraživanje studenata Pravnog fakulteta, dakle oni su potpuno na gotovo mogu da daju političarima i ovima koji pregovaraju.
Ja sam dostavio Ministarstvu poljoprivrede, dostavio sam svi relevantnim faktorima.
Dakle, to je potpuno urađen posao, da. Oni mogu odavle.
Ali ja mislim da naši političari to neće da prihvate.
Jel imate neke informacije? Prosto da ste razgovarali sa nekim na koji način su to videli, jesu
ja
li pročitali pažljivo?
Ja političare vidim uglavnom samo na skupovima. Ponekad.
I na televiziji.
Da, ali na televiziji nemate mogućnosti komunikacije sa njim.
Šalim se, zato i kažem. Jer ovo je, neko je za njih uradio posao. Dakle, oni na gotovo mogu da dobiju odlično urađeno istraživanje od zemlje do zemlje, kako je koja zemlja rešila, ima svoje pravila kada je u pitanju prodaje zemlje strancima, to može da se iskoristi, ne mora da se prepisuje, može, mišljenja, recimo mišljenje profesorke Tatjane Jovanić je da bi trebalo sada prepisati jer nam je malo vremena ostalo, pa prosto da mogu, da možemo da se pozovemo na primer neke slovačke ili neke zemlje,
da,
tako
ta,
oni,
studija,
tako možemo i mi.
Ta studija je postoji, dostupna je i upravi za zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, dostupna je u Ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede je predlagač zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ako ne budu to iskoristili, onda ćemo znati da jedina odgovornost jeste na političarima.
Ali to nam neće mnogo, profesore, vredeti za naredne godine, jer je ozbiljna stvar u pitanju.
Pa ja vidim da Zadružni savez ćuti po tom pitanju, da privredne komore ćute po tom pitanju, da udruženja poljoprivrednika s vremena na vreme dižu glas, ali ona su razbijena, rasparčana, ne postoje krovne asocije udruženja poljoprivrednika. Ja sam pokušao da napravim jedno krovno udruženje poljoprivrednika, onda su u to udruženje uvukli sitno sopstvenički interesi ili politikanske ambicije pojedinaca i eto.
Pa šta bi moglo sad da se uradi? Jer, opasno je sedeti i gledati šta rade političari. Jednog dana možemo da dođemo na to da smo sve izgubili i da više ništa ne možemo da popravimo. Dakle, to ne smemo
jedini,
da dozvolimo.
Jedino ko odlučuje, to je narod. Prema tome, narod prvo treba da se zapita.
Narod prvo treba da shvati da je taj koji se nešto pita i koji treba nešto da odlučuje. Naš narod je potpuno apatičan.
Ogromno odlučuje. Da li će u buduće pokloniti poverenje onima koji nisu ispunjavali obećanje?
Ali kome
drugo,
da poklonimo? Niko nije ispunjavao obećanja. Decenijama imamo
svako
problem.
Svako može da predlaže i da formira pokrete, ne mora partije, nego pokrete koji će, u kojima će kandidovati ljude iz svoje sredine. I neka se napravi pokret za Srbiju u kome će svaka opština predlagati kandidate iz svoje sredine i glasati za njih. Molim vas, vi imate sada 1/3 opština u Srbiji, gradova u Srbiji bez poslanika. Ima 168 opština, a 250 poslanika. Ko zastupa interese te 1/3 Srbije? Niko. A i onih, i sa onih područja gde postoje, imate totalnu konfrontaciju vladajućih i protivničkih poslanika u parlamentu. Nema sinergije da se ostvari jedinstvo. Nema formulacije nacionalnih ciljeva o kojima ne može biti diskusije na nacionalnom nivou. Znači, ovo je jedna od retkih prilika kad jedna partija ima dominantnu većinu u parlamentu. Ako hoće da nešto uradi, sad je prilika. Neka dajte da formulišemo nacionalne ciljeve oko kojih nema diskusije. Svi, i pozicija i opozicija, moraju se truditi maksimalno da ih realizuju. Ova garnitura poslanička, naredna koja dođe, mora da nastavi tu politiku. Šta to znači menjati politiku od danas do sutra? Pa molim vas, mi smo u Ministarstvu poljoprivrede za 2 godine promenili 3 ministra. Zamislite kuću seosku gde biste za 2 godine promenili 3 domaćina ili 3 domaćice. Ne bi mogli se snađu. Da su saglase sa ukućanima i tako dalje. Drugo, treba period da uđu, bez obzira o kakvim ljudima se radi, koliko sposobni i tako dalje. Nema tog čoveka koji je sveznalica. Svako od ministara je poznaje jednu oblast i tako dalje. Mora da konsultuje savjetnike i saradnike za druge oblasti.
Ali se vama nekad desilo, profesore, da vas je neko od političara pozvao lično vas kao stručnjaka da pita, da kaže, ja ovo ne znam, molim te, možeš da mi objasniš ili možeš ti nešto svojim znanjem da uradiš?
Pojedini ministri su me pozivali na razgovore, uključujući i sadašnju ministarku, i ja sam ukontaktirao sa svim ministrima poljoprivrede, izuzev Ivane Dulić-Marković, to moram da priznam. Sa njom sam se kontaktirao preko sredstava informisanja u polemikama. Većina me kontaktira kad ode sa funkcije, nažalost. Drugo, ja sam, mislim, jedini agrarni ekonomista u Srbiji koji učestvuje u izradi 4 nacionalne strategije. Dakle, ja sam učestvovao u izradi strategije SFRJ 82. godine, učestvovao sam u izradi nacionalne strategije SRJ 99. godine i učestvovao sam na kraju, praktično po pozivu predsjednika Republike, gospodina Tomislava Nikolića, na kraju i u izradi strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja i ruralnog razvoja do 2014. do 2024. godine. Bez obzira što sam imao neke drugačije stavove, mislim da čak ni ono što je usaglašeno bilo na sastancima radnih grupa i tima za izradu strategije, posle verovatno trijaže u Briselu, mnogo toga nije ušlo. Ono što je najspornije u toj strategiji, što mi danas imamo restituciju poljoprivrednog zemljišta i druge imovine za crkvene organizacije, imamo za naslednike fizičkih lica, ali nemamo restituciju zadružne imovine, što je nonsens, jer zadružna svojina je zbir pojedinačnih privatnih svojina članova zadruge koji su ulagali svoje članske uloge, poslovali preko zadruge, ostavljali deo dobiti u zadruzi za razvoj zadruge itd. itd. Navešu vam primjer, samo uzmite statističke godišnjake. Od 1962. do 2012. godine zadružnog sektora nestalo je 400.000 hektara zemljišta. Da ne ulazimo u genezu sada, aproksimativno 400.000 hektara zemljišta po 12.000 evra, koliko je cenu ugovorila država sa ovim arapskim fondom koji je kupio neka poljoprivredna preduzeća u Srbiji, to je blizu 5 milijardi evra. Zamislite sada kada bi neko uložio 5 milijardi evra u razvoj zadrugarstva, odnosno vratio zadružnom sektoru tih 5 milijardi evra. Najveći deo tog zemljišta je privatizovan u procesu tranzicije, u tranzicijnom procesu, bez raščišćavanja imovinsko-pravnih odnosa, jer se Agencija za privatizaciju pravda da to nije njen posao i tako dalje. Mislim da je to tema koja zaslužuje daleko veću pažnju, ali nažalost ni u naučnim krugovima, ni u stručnim krugovima nema dovoljno zainteresovanih da se to pitanje otvori. Tek nedavno je uz podršku Evropske unije Radiotelevizija Vojvodine pokrenula jedan serijal, za sada je izašla prva emisija Otkos korupcija. Ja sam učestvovao u snimanju te emisije sa nekoliko fragmenata mojih izjava. Očekivao sam da će to biti serijal od desetak možda emisije, jer materijala ima puno. Ne znam, ne vidim da ide dalje nastavak te serije osim te prve emisije. Ta prva emisija je uzburkala dosta duhova, jer se radi zaista o osnovanim razlozima preispitivanja brojnih privatizacija kad se radi o zemljištu.
Profesore, vaš auto je već, iako nema mišljenje ni o čemu, bio kolateralna šteta onoga
nemamo
što
to,
vi govorite.
To mi zaslužuje pažnje.
A recite mi, evo ostavit ćemo auto po strani, ali vi ste postali sinonim za borbu protiv uvođenja GMO-a u Srbiju. Mi imamo zakon po kome je potpuno to zabranjeno. Bez obzira na zakon, mi
da.
Imamo useve pod...
Zabranjeno je korištenje droge, pa se koristi.
Da.
I prometuje. Tako je isto i sa genetički modifikovanim organizmima. Dakle, našim zakonom o genetički modifikovanim organizmima, koji spada u jedan od najrestriktivnijih zakona u svetu, na čemu nam mnoge države zavide, a koji je rezultat jednog neverovatnog sticaja okolnosti, budući da je bio pripremljen potpuno drugačiji prokorporacijski zakon u korist GM kompanija, ali nezavisno sada od toga tako kako jeste, mi i pored toga imamo hiljade hektara godišnje koje se zasevaju genetički modifikovanom sojom. Na drugoj strani, Srbija je najveći proizvođač soje koja nije genetički modifikovana i na tome imamo poseban imidž, posebno u okviru ove Dunavske strategije, posebno za plasman u Evropi, koja više drži do hrane koja nije genetički modifikovana nego što je to slučaj sa Kanadom, Amerikom i pojedinim zemljama Južne Amerike. Dakle, ja sam formulisao tu prvu deklaraciju koju, za neverovati, moji Čačani, a ne Čečeni, su usvojili prvi 30. januara 2013. godine. Od tada do danas taj tekst deklaracije i tekst deklaracije koji su potom pripremili i razoslali i Zeleni Srbije, usvojeni u 121 gradu i opštini u Srbiji, što čini preko 3/4 lokalnih samouprava u Srbiji. Ja sam ponosan na to i sada postavljam pitanje. Ako na tih 120, na teritoriji tih 121 grada i opštine u Srbiji živi 80% stanovništva, ako je tu 75% teritorije, ako je sa tih 121 opštine i grada oko 95 poslanika među 250 poslanika u skupštini, odnosno 244, jer 6 je sa teritorije pokrajine Kosova i Metohije, ako dakle toliki broj poslanika sa tih lokalnih samouprava učestvuju u radu skupštine, pitam se da li će oni slušati demokratski izglasane, realizovati demokratske stavove svojih lokalnih samouprava ili će poslušati svoje političke lidere zarad interesa koji mogu da budu tumačeni iz različitih aspekata.
Jeste li razgovarali vi, pretpostavljam, na nekim skupovima, na javnom slušanju u Skupštini Srbije?
Da, ja sam imao
sa
jedno izlaganje na prvom javnom slušanju. Nažalost, to prvo javno slušanje nije direktno prenošeno. Postoji audiovizualni snimak. Drugo javno slušanje je direktno prenošeno i ja mislim da je to izuzetan doprinos tadašnje predsjednice Odbora za ekologiju Narodne skupštine Srbije. Njenim odlaskom iz skupštine,
gospođa Marković, da.
Da, ja koristim priliku da je se još jednom zahvalim i da je pozdravim sa vaših talasa. I zaista je učinila ogroman napor na obrazovanju i prodiranju u javnost svih ovih informacija. Nažalost, mi smo imali i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti raspravu o genetički modifikovanim organizmima, ali su radove mogli da pripremaju samo genetičari. Iako genetički modifikovani organizmi zadiru u interese svakog pojedinca na zemljinoj kugli, tada je kolega Milenko Stupar, genetičar sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, drugog dana pred kraj skupa ustao i rekao da genetičari na današnjem nivou razvoja genetike znaju kako deluje 1/3 gena, kako se ponaša, da o 2/3 gena mogu samo da naslućuju, a o posljednjoj 3/3 pojma nemaju. Sad vas ja pitam, da li biste vi seli u avion da rula po pisti samo, a ne da letite na 10-12 hiljada metara od zemlje, ako ni pilot ne zna kako 2/3 sklopa u avionu funkcioniše? To vam je otprilike paralela sa poznavanjem posljedica koje mogu da nastanu po osnovu upotrebe genetički modifikovanih organizama. Tako su govorili i za da će korišćenje konfiskata iz klanične industrije posle dehidriranja, odnosno sušenja i mlevenja za stočnu hranu će biti bezopasno za ishranu stoke. 15. godina kasnije pojavila se bolest ludih krava koja ima uzroke i u bolestima ljudi. Niko nikada nije odgovarao za tu štetu. Meni se osporava od strane pojedinih naučnika koji imaju pro-GMO stavove iz verovatno njima dobro znanih razloga, od finansijskih pa nadalje, da ja sam ja protiv razvoja nauke. Nije tačno. Ja ne sporavam uopšte da su atomsku bombu proizveli naučnici i da je trebalo imati znanje da se proizvede atomska bomba. Ali, molim vas, atomska bomba nije na dobrobit čovečanstva i nije u skladu s, njena upotreba nije u skladu sa prirodom. Prema tome, ne znači da sve što nauka radi da će biti na opšte društveno dobro i da će biti u skladu sa prirodom. A naš veliki naučnik, našeg porekla američki građanin, Nikola Tesla je rekao, nauka koja nije u skladu sa prirodom ne može biti ni na društvenu dobrobit.
Braneći društvenu dobrobit i braneći upotrebu genetički...
Ja mislim da javni interes mora da navlada parcijalne korporacijske interese. Nažalost, mi živimo u svetu gde korporacije su moćnije ne od pojedinačnih država, nego od desetine država zbirno. i njihova moć pod uticajem globalizacije i liberalizacije tržišta svakim danom se sve više uvećava. Tako da mi imamo jedan na antipod. Mi danas govorimo o održivosti u svetu, a sve je manje održivosti. Sve je manje održivosti. Od ekoloških globalnih problema, od vazduha, vode i tako dalje. Pa do održivosti pojedinih proizvođačkih jedinica. Nije slučajno što su Ujedinjene nacije praktično u 5 godina, u 3 godine, 2012. 2015. imale 3 godine, posvetile 3 godine ključnom problemu, a to je hrana. Hrana je energija za održivost ljudi. Prema tome, 2012. godine Međunarodna godina zadrugarstva, 2014. Međunarodna godina porodične poljoprivrede, jer su shvatili da kuda nas vodi korporacijska i agrobiznis poljoprivreda, visokoj tehnici i tehnologiji, koje imaju svoje reperkusije o kojima ćutimo, jer svi govorimo o tome, recimo, koliko je dozvoljeno da bude ostataka pesticida u 1 kilogramu jabuka da bi bio dozvoljen za upotrebu. A niko ne govori o tome koliko kumulativno za godinu dana možete da pojedete jabuka sa tom dozvoljenom količinom pesticida, a da nema posljedice. Pa pogledajte, molim vas, mi danas imamo masovnu pojavu raka kod beba. Da ne govorimo o odraslim ljudima. Pogledajte, da publikujemo podatke. Deo toga je sigurno uticaj milosrednog anđela pod znakom navoda i bombardovanja o siromašenim urujima, čemu svakako treba pridati i ovaj egzodus Albanaca sa Kosova kao jedan od razloga, jer su vjerojatno postali svesni posle otkrivanja tih posljedica od strane onog italijanskog kontingenta KFOR-a koji je služio na Kosovu i Metohiji. Pa nadalje, dakle, niko o tome ne govori. Nema tolerantne količine pesticida.
Ali možemo mi da budemo...
Jer ja kažem mojim kolegama sa zaštitarima, ako je to dozvoljeno, molim vas, samo sa tom količinom sa kojom tretirate neki proizvod, recimo jabuku, ako je prskate 20 puta godišnje, pojedinačnu količinu za 4 kvadratna metra, koliko je površina bračnog kreveta, isprskajte 20 puta posteljinu na kojoj spavate i prespavajte samo 20 noćiju na tom krevetu. Pa da vidite kako izgleda.
Ali možemo mi kao Srbija, imamo još bukvalno minut, dva do kraja, kao Srbija da ostanemo da se odreknemo GMO-a bez obzira na okruženje.
Ne samo organski, nego i integralno kontrolisano. Mi čak nemamo ni integralno kontrolisanu poljoprivrednu proizvodnju, da se vode dnevnici polja, kad je sa čim tretirano, kolika je karenca, koja je koncentracija, a da ne govorimo o tome da nikakvu kontrolu i niti obrazovanje poljoprivrednici nemaju o tome da primenjuju. Najveći deo poljoprivrednika, izuzivam jedan deo obučenih i tako dalje, nego jednostavno svi kažu daj da dolije malo više hemije, bit će sigurnije. Dakle, mi imamo 434.000 hektara nekorišćenog poljoprivrednog zemljišta. Mi bi u jednoj godini mogli da sertificiramo sve te površine za organsku poljoprivredu. Ali ajde da sertificiramo 150.000 hektara. Mi bi sa 150.000 hektara postali evropski lider u proizvodnji organskih proizvoda.
A i tome treba pridodati i broj mladih bračnih parova koji ne žele više da žive po gradovima i žele da osnivaju komune, žele da žive
ljudi
u selu, žele da ograđaju
zemlju. Šta ih čeka?
I to bi trebalo nekako uvezati i krenuti. Samo domaćinski pristup.
Zato je potrebna organizacija na nivou države, a to je model Migrosa jedini.
Profesore, hvala vam mnogo.
Hvala vam na pozivu i sve najbolje.
Goste
vama
misije.
I vašim slušalcima.
Naš gost ovoga jutra bio je profesor dr. Miladin Ševarlić.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2. Thank you.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.